Here Jesus, wat 'n voorreg, wat 'n wonderlike voorreg om U naam soos met sang te kan groot maak. En ons die lof en die aanbidding van ons harte te kan gee. En Here, ons is met een doel hier by mekaar is om U groot te maak. Vir daardie dag op Golgotha. En ons dankie dat ons in hierdie oomblikke en in hierdie naweek U woord kan oopmaak en net op grond van U bloed. Dat ons daardeur versterk kan word en Here, dat die werk wat U vir ons aan die kruis gedoen het, so oneindig is. En wil ons U ook dan nou vanmiddag op hierdie tyd en hierdie oomblik kom eer. Ons dankie daarvoor, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop in Lukas hoofstuk 23. Lukas. Vir wie het Lukas geskryf? Hoe het hy die Jesus beskryf? As 'n Ja, jy luister mooi, nee. Lukas 23. Ons lees van vers 32. Van vers 32, en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom, geskrywe in Grieks en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net tot so ver, uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil weer vir u vers 33 lees, en toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die rechter, en een aan die linkerkant. En ek wil met u praat oor die tema, die verskil van links of rechts. Baie jare terug, omtrent so 21 jaar terug, 22 jaar terug, ontmoet ek 'n man. Sy naam was Eugene. Dit was daar in die Laveld, in Saniense wêreld. Wie van u was al op Lofdal? Ja, Lofdal, daar was 'n paar hande. Is daar by Lofdal, waar ek hom ontmoet het, en hy het 'n plaas gehad, en hy vertel vir my, hoe hy vakansie hou. Elke jaar het hy en sy vrou glad nie beplan waartoe hulle gaan nie. Wat hulle gedoen het, hulle die woonwa alles gepak en reg gekry, en dan het hulle in die motor geklim, En dan ry hulle met die plaaspaadjie en as hulle by die hoofpad kom, dan vra hy drie kinders gehad. Ek onthou die oudste was 'n dogter en dan twee seuns en hy vra vir die dogter links of regs my kind. Dan sê sy links pappa en dan ry hy. Tot hy weer by 'n ander hoofweg gekom het of 'n kruising, dan sê hy vir die tweede kind, watter kant toe my kind? Dan sê die tweede ene regs pappa. En so ry hulle dan en dan weer tot op 'n punt en dan links en dan kry ma ook 'n beurt. En so het hierdie familie op verskillende opinies van die gesin, van die kinders, elke jaar op 'n ander plek vakansie gehou. Ons almal het baie ooreenkomste. En tog is daar verskille soos dag en nag tussen ons. En dit is die verskille, ja, wat blykbaar 'n verskil maak. En nêrens is dit meer waar as dit op geestelike gebied kom nie. Daar is die verskille in die mens wat baie saak maak. En daar is vandag, kan ons sê, baie wat verskil oor wat moet gebeur voordat 'n persoon in die koninkryk van die hemel kan kom. En sommige sê die verskil lê in waar vandaan jy kom. Dit hang af van jou bloedlyn en wat 'n verskil maak tussen hemel of hel. Ander sal weer sê die verskil kom in kerke en geestelike rituele wat jy moet doen. Kerkbywoning, sondagskool, katekisasie, doop, die gebruik van die nagmaal ensovoorts. Ander sal sê nee, dit hang af van 'n goeie of 'n slegte lewe. En ander redeneer dat dit die verskil lê daarin dat jy goeie dade moet doen. En sommige sê weer, daar is nie 'n verskil nie, ons almal gaan hemel toe. Maar ons kan vanmiddag vir mekaar sê en ons kan saamstem dat alles in die lewe wel 'n verskil maak en dat ons optrede wel 'n verskil maak. En wanneer dit kom by die ewigheid, wanneer dit kom by hemel of hel, is die besluite wat ons neem van kardinale belang. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons 'n groot, kan ek sê, 'n drama van verlossing. En in die evangelie van Lukas word ons vertel, dat daar tydens hierdie kruisiging nog twee ander mans was, wat dieselfde dood gelei het, een aan elke kant van die Here Jesus. Die een aan die regterkant het later bekend geword, kan ons sê, as die goeie dief, en die een aan die linkerkant as die onberouvolle dief. En terwyl beide van hierdie manne dieselfde griesame, wrede teregstelling gelei het, en albei in die teenwoordigheid van die Here Jesus was, verskil hul reaksies op hulle situasie heelwat. Die een, lees ons, beledig die Here Jesus in vers 39, as u die Christus is, verlos u self. Wat hy vra is om fisies van die kruis af te kom. Maar die ander man vra nie om afgeneem te word nie, hy verkondig Jesus se onskuld. En in een van die mees, kan ek sê, verrassende en mooiste oomblikke van die evangelie, sien ons die verskille tussen verdoemenis en verlossing. En hierdie man vra nie om van sy versekerde en pynlike dood weggeneem of afgeneem te word nie. Hy vra eerder om met Christus opgeneem te word. Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En in hierdie oomblikke begryp en verstaan hierdie man die evangelie. Hy sien 'n sondelose redder wat nie weg wat die weg na die ewige lewe gee. 'N ewige lewe vir 'n skuldige sondaar. Reg deur sy bediening was die Here Jesus die vriend van die sondaar. Reg deur sy bediening was sy doel om 'n verskil te maak. Ons weet dat sy vyande het om hiervoor belaglik gemaak, maar hy antwoord hulle in Lukas 5 vers 23, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En hier hang die Here Jesus met 'n sondaar aan die linkerkant en 'n sondaar aan die regterkant. En God het sy eerste stap vir redding aan hulle gegee. Die eerste geleentheid. En nou is hierdie mans in 'n posisie geplaas om gered te word. En in geloof roep een man na die redder en die redder beloof om 'n plek in die hemel. Al was hy nie 'n goeie mens nie. Hy het nie redding verdien nie. En ons weet nie veel van hierdie manne nie. Ons, die Bybel sê nie vir ons wat hulle name is nie, maar ons weet so ietsie van hulle verlede. Ons weet hulle was boosdoeners genoem, skirke, kwaaddoeners, diewe, rowers. En ons weet wel dat hierdie twee manne een paar sterk ooreenkomste gehad het. Albei misdadigers, albei veroordeel, albei gekruisig. Maar ons wil nie vanmiddag kyk na die ooreenkomste nie, ons wil kyk na die verskille. En hierdie verskille leer ons baie oor 'n besluit links of regs. Die dood aan die een kant en die ewige lewe aan die ander kant. In die eerste gedagte, ons kyk na hul gedrag. Ons lees een van die kwaaddoeners het kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê as u die Christus is, verlos u self van ons en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê vrees jy ook God nie? Vrees jy ook God nie? Wat is die verskil tussen 'n goeie idee en 'n slegte idee? Wat is die verskil? Jou opinie. Jou opinie. En terwyl ons lees oor hierdie manne en wat hulle praat in hulle laaste uur, is dit baie duidelik om te sien dat hulle opinie oor God hemelsbreed verskil. En dit blyk dat die een man geleer het om God te vrees, en terwyl die ander nie. En op die ou end, wat jy oor God dink, bepaal hoe jy hom op sy woord, op hom en op sy woord reageer. In hul optrede sien ons die verskil in die vrees van God as persoon, God se persoon. Een man het sy sonders daar vers 40 tot 41 gesien en die ander nie. Een man het besef dat hy en sy lewe 'n heilige God aanstoot gegee het. Die ander een kon nie minder omgee. En die verskil tussen hulle is dat die een die vrees van God geleer het. En voordat hy gesterf het en die ander een nie. Al wat 'n mens hoef te doen is om te kyk na die stand van sake in die kerk vandag. Ons moet maar net kyk na die samelewing as geheel. En om te sien dat die mens al respek vir God verloor het. Misdaad is hooggety in ons land en reg oor die wêreld. Die kerk word behandel soos enige ander plek. Hier in Kaapstad hoor ek, lees ek dat die kerke is kwaad vir die munisipaliteit, omdat daar 'n marathon moet begin hardloop, hulle die strate wil toemaak en die mense nie by die kerk kan uitkom nie. Die kerk speel tweede viool. En die man van God word ook nie meer gerespekteer nie. Mense noem die naam van Jesus en hulle leef soos duivels. Hoekom? Daar is nie 'n vrees vir God nie. En vir baie is God, verskoon die Engels, word hy gedowngrade tot die ou man daarbo. En hy word gesien as hierdie goedhartige oupa, wat amper soos 'n towergeen, hierdie genie gevry word en hy sal net doen wat jy begeer. Niks en niks kan verder van die waarheid wees nie. Ons probleem is dat ons die leer van die woord van God vergeet het. Hoor wat sê Romeine 3 vers 15 tot 18. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. En die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle nie. En ook Jeremia 2 vers 19. Jou eie boosheid sal jou tuchtig. En jou afkeerighede sal jou straf. Weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, Here van die leerskare. Liewe vriende, totdat ons 'n behoorlike Bybelse perspektief nie aangaande God nie geleer het nie, sal ons hom nooit vrees, soos ons moet nie. En totdat ons hom vrees, soos ons moet, sal ons nooit 'n volkome en regte verhouding met hom wees nie. Om hom te vrees, is een van die stappe om hom te leer ken. Maar ons sien ook dat die vrees vir God se straf, let op die woorde in vers 40, oordeel. Een van hierdie manne het besef, dat hy meer as net die dood gaan beleef, dat hy 'n afspraak het met God, die oomblik as hy daar sterf. En terwyl hierdie waarheid hom vasgryp en hy dit begryp het, het die ander man nie. Jy sien, die persoon van God, word nie gevrees nie. En wanneer jy die God, die persoon van God nie vrees nie, sal jy nooit die straf van God vrees nie. En wanneer hy hierdie wêreld verlaat, hierdie man, sal hy sy oë in die ewigheid oopmaak. En het jy al gewonder, waarom mense 'n dowe oor draai op die woord van God? En ook sy waarskuwings? Kom ek gee vir u die antwoord. Die Bybel vertel ons presies hoekom hulle dit doen. Psalm 10 vers 13 sê vir ons, die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart, u soek dit nie? Ek gaan vir u die 83 aanhaal, dat u dit mooi verstaan. Hy sê, hoe durf die goddeloses God verag en reken, hy sal hulle nie uitvind nie. En voordat 'n sondaar die vrees van God verstaan, sal hy nooit die genade van God ervaar nie. Broers en susters, vriende, waar staan jy vanmiddag? Waar staan u met betrekking tot die vrees van die persoon van God en die straf van God? Besef u dat elke persoon wat in hul sonde sterf, 'n verskriklike oordeel in die ewige hel in die gesig staar? Beide hierdie manne, wat goddeloos was, maar nie een het die vrees van God geleer nie, die ander een het. En die vraag is, watter een beskryf jou die beste? Hulle verskil dag en nag. Die verskil van hulle optrede links of regs. Maar ons sien ook, dit verskil in hul aardse besluit, dit wat hulle daar besluit het. Ons lees in vers 42, en hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En terwyl ons na die vrees van God gekyk het, gaan ons bietjie kyk na die persoon van Jesus Christus. En terwyl hierdie manne baie verskillende of verskillend was in hul benadering tot God, verskil hulle ook in hul reaksie op die Here Jesus. En ons sien dat een het hom verwerp. Terwyl die ongelowige dief daar aan die kruis hang, en hy hoor hoe die skare, die heersers, die soldate, die Here se aanspraak, of dit wat die Here gesê het, is dat hy die Messias is, bevraagteken, het jy gesien dat hulle allemaal die woord as gebruik het? As hy die Christus, die uitverkorene van God is, hy het ook die teken gesien, wat hulle oor die kop van die Here Jesus geplaas het, wat lees, dit is die koning van die Jode. Hy het geweet wie Jesus is, en wie Jesus sê hy is. Hy het ook geweet dat allemaal rondom hom geweier het, om in Jesus te glo. En dus toe hy sy mond oopmaak, toe hy praat, daarom vers 39, het hy basis dieselfde woorde gebruik, wat al die ander gebruik het wat daar gestaan het. Die woordkie as. En daar die woordkie as is gevul met twyfel. Dit bevraagteken alles wat die Here Jesus gesê het om te wees. Dit verloon hom as die Seun van God. Dit verloon hom as die enigste verlosser van die mens. Dit ontken sy sondelose natuur. Dit ontken alles wat die Bybel oor die Here Jesus sê. En as dit by die Here Jesus kom, is daar nie plek vir die woordkie as nie. Of jy glo, hy is alles wat hy sê hy is, of jy is 'n verwerper van Jesus. Toe hierdie man sê as, het hy alles uitgegooi wat Jesus gesê het hy is. En hy het Jesus in sy eie gedagtes verminder, tot net nog 'n misdadiger wat saam met hom, wat saam daar aan die kruis hang. Sy woordjie as, het sy lot bepaal, en as gevolg van sy verwerping, het sy laaste oomblikke op aarde, het hy dit deurgebring, om die enigste een wat sy siel kon red, belaglik te maak. En miskien moet ons weer vra, terwyl ons hier met mekaar praat vanmiddag, wat van jou? Het jy al op die plek gekom waar jy bereid is om alles te glo wat die Here Jesus in die Bybel sê, wat die woord oor die Here Jesus sê, of vra jy ook as? En die hartseer feit, vriende, is sommige mense, verskoon, hy spring nou hier, dat sommige mense sal hel toe gaan, want jy kan nie om jou as oor Jesus kom nie. Ek wil vir jou sê, moenie dat wat jy nie verstaan, jou keer om na die Here Jesus toe te kom nie. Kom op die plek waar jy bereid is om hom te aanvaar, ongeag wat jy verstaan, onthou, redding gaan alles oor geloof. Wat is geloof? Ek sê altyd my gemeente, wat is geloof? Geloof, kennis, aanvaarding en vertroue. Jy hoef dit nie alles te verstaan nie, maar jy moet wel dit glo. Maar ons sien ook die een het hom aangeneem, en terwyl die een dief na die skare en na die soldate en die mense daar geluister het, het die ander een na Jesus geluister. En terwyl die een al die as gehoor het, en die ander die woorde van die Here in vers 34, het die ander een die woorde van die Here Jesus gehoor in vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy wat, dit was nie altyd so nie. Vroeger het hierdie selfde man, hierdie selfde dief, saam met allemaal die Here Jesus gespot. Gaan lees maar Matteus 27 vers 41 tot 44. Maar iets het verander. Iets het verander toe hy Jesus aan die kruis dophou. Toe hy na hom kyk, wie weet wat die verskil gemaak het. Miskien was dit wat Jesus gesê het in vers 34. Vader vergeef hulle. Miskien was dit wat Jesus nie gesê het nie. Want die woord sê vir ons in Jesaja 53, hy het nie sy mond oopgemaak nie. Maar wat het ook al was, sy hart was warm en oopgemaak en hy het met nuwe oë na die Here Jesus gekyk. En terwyl daardie dag, terwyl hy na die Here Jesus kyk op daardie dag, het hy hom gesien as sondeloos. Hy het na die Here Jesus gekyk en het tot dieselfde gevolgtrekking gekom as wat Judas Iskariot, Pontius Pilatus, Pilatus se vrou en koning Herodes bereik het. Hulle het na Jesus gekyk en het as te ware uit een mond gesê, ek vind geen fout in hom nie. En hierdie dief het Jesus as die sondelose seun van God gesien. En dis waar die sondaar moet kom. Jy moet ook op daardie plek kom. Net 'n sondelose verlosser kan jou sondes wegneem. Maar hierdie man sien hom ook as sy verlosser, vers 42. Terwyl die ander dief iemand gesoek het om hom te red, om hom van die kruis af te haal, dat hy kan aangaan met sy lewe, het hierdie dief iemand gesoek om sy siel te red. Die ander een wou net huis toe gaan, en hierdie een wou hemel toe gaan. En op hierdie oomblik van tyd en tyd was niemand bereid om Jesus Here te noem nie, behalwe hierdie stervende dief. Of jy sê op daardie oomblik toe hy daar aan die kruis gehang het stikkend, het hy minder soos 'n soewereine Here gelyk. En tog was hierdie man in staat om verby die oomblik te kyk, om verby daardie oomblik te kyk, en hy het verstaan dat Jesus alleen sy enigste hoop is op redding. En sodra hy in Jesus se rigting gekyk het, deur geloof is hy vir ewig gered. En dit is dieselfde plek waar elke mens moet uitkom. Die Here Jesus is nie net 'n weg nie, hy is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 14 vers 6. En die vraag is, is dit wat jy glo? Niks anders sal jou red nie. Niks anders sal jou by die Here Jesus uitbring nie. Hy moet as verlosser gesien word voordat verlossing kan kom. Ons sien ook dat hierdie dief sien hom ook as soewerein. Op een of ander manier, terwyl al die ander getwyfel het, het hierdie man stervende, hierdie stervende man verby die kruis gekyk, verby daai oomblik van pyn en smart, en hy het ander kant die graf gesien. Hy het verby die moeilikheid van nou gekyk, en hy het na Jesus gekyk, met die wete dat hy die soewereine Here is. Hy het geglo dat Jesus die Messias was, en die koning van die Jode. En op daardie oomblik, alhoewel hy nie alles verstaan het nie, het hy geweet dat Jesus sal van die kruis afkom, of dat hy uit die dood sal opstaan, in elk geval, maar hy het geweet dat die Here Jesus die Here is, die verlosser is. Die oë van geloof het toegelaat om te sien wat geen ander persoon op daardie oomblik gesien het nie. En die gevolg is, hy is gered. Geliefdes, ongeag wat onder wat ander oor die Here Jesus sê, op die ou end sal dit alles neerkom op die besluit wat jy oor hom neem. Het jy hom vertrou as jou persoonlike verlosser? Kon jy verby daardie spot van die skare kyk? Die haat van daardie godsdienstige mense, die verwerping wat hulle gesien het daar, kan jy sien dat daar geen ander weg na die hemel is as deur die verhouding met die Here Jesus nie? Totdat jy nie daarby verby kan kyk nie, gaan jy nie by die hemel uitkom nie. Kan jy die verskil sien in die manier waarop hierdie twee manne op die Here Jesus gereageer het? Die een het hom gesien as 'n leunaar en hom bespot. Die ander een het hom gesien as Here en hy het hom ontvang. Die een het hom as 'n nar beskou en die ander een het hom as die Christus gesien. Die een het hom as 'n dwaase sondaar gesien. Die ander een het hom gesien as die Vader se seun. Die een het hom gesien as 'n ellendige verloorder, die ander een as 'n wonderlike Here. Die een het hom gesien as 'n jammerlike boef, die ander as 'n kosbare weldoener. Die een het hom as nog net 'n nog 'n sondaar gesien, die ander een as die ontzagwekkende verlosser. Kan ek weer eens vra, wat beskryf jou reaksie op die persoon van die Here Jesus Christus die beste? Die volgende gedagte, gaan ons bietjie kyk na hulle ewige bestemming. Ons sien in vers 43, en die Here Jesus antwoord vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, as gevolg van hierdie verskillende reaksies, op God en op die Here Jesus, het hierdie manne ook 'n groot verskil in hulle ewige toestand ervaar. Ons sien die een 'n bestemming van hopeloosheid. Die dief wat Jesus verwerp het, word eers weer in Johannes 19 vers 32 genoem, of ons lees weer van hom daar, en daar is dit waar 'n Romeinse soldaat verbykom om sy bene te breek. Die laaste wat hierdie man gevoel het, kan ek sê, is die verpletterende houe op sy bene. Hoe sy bene versplinter word, en hy kon nie meer die spykers waarin sy voete, wat sy voete aan vasgeslaan is, kan hy nie meer opdruk om asem te haal nie. Dit sou nie meer lang wees nie, net 'n paar minute, en hierdie man is sonder Christus die hopelose ewigheid in. Daar is vandag geen twyfel dat hierdie man in die hel is nie. En die laaste ding wat hy hier op aarde ervaar het, was verwerping en hartseer. En die eerste ding wat hy ervaar het, toe hy hierdie wêreld verlaat het, was net meer pyn, meer eindelose kwellings, skeiding, verwerping van God. En ek wil vanmôre, wil ek amper sê, ek wil by jou pleit. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Jy hoef nie sonder die Here Jesus te sterf nie en die hel in te gaan nie. In plaas van die ewige hel kan jy gered word en jy kan hemel toe gaan. En dit hang alles af
vanmôre wat jy of vanmiddag kies wat jy met die Here Jesus gaan doen. En die ander een se bestemming, 'n bestemming van ewige heerlikheid. 'N genadige verlossing. Hierdie man is nie gered deur goeie werke nie. Hy is nie gered deur die doop nie. Toe hy daar aan die kruis gehang het, is hy nie kans gegee om vir die kerk te gaan koeksusters pak nie. Hy is nie kans gegee om te katekiseer nie. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie nagmaal gebruik nie. Hy is suiwer deur die krag van genade en genade alleen gered. En dit is hoe elke persoon vandag nog gered word. Want die Bybel sê in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Moenie uitstel tot op die laaste oomblik nie. Die tyd om by die Here Jesus uit te kom is nou. Want 'n gewaarborgde verlossing sien ons. Jesus het gesê voorwaar. Weet jy dat hierdie woorde voorwaar, as ons gaan kyk in die Grieks, is dit die woordjie amen. Jesus het gesê, jy het my amen daarop. Jy sal vandag in die paradys wees. Jy het my amen daarop. 'N glorieryke verlossing. Jy sien hierdie laaste persoon met wie hierdie dief op aarde gepraat het, was die Here Jesus. En die eerste persoon wat hy in die paradys gesien het, was die Here Jesus. En die Here Jesus sê vir hom vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sal saam met my wees. En wat 'n heerlike gedagte. Hier is 'n man wat nie deur die mensdom geliefd was nie. Die mense het nie daar gesê by sy graf, was 'n goeie man nie. Hy was gehaat. Hulle het hom aan die kruis opgehang. En so is dit vandag nog, liewe toehoorder, ongeag van jou agtergrond. Ongeag wie jy is, hy is lief vir jou. Die Bybel sê in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog mooi en goed was. Nee, toe ons sondaars was. Jy kan nie hierdie selfde heerlike verlossing en die waarborg van die hemel ervaar, as jy deur geloof na hom toe sal kom, dis al manier. Net die Here Jesus bied hoop vir die verlore sondaar en die verlore siel. Ek sluit af. Op die ou end is dit die verskille wat saak maak. En wanneer ons, of wanneer jy die einde van jou lewe bereik, is dit al wat saak maak. Dat wat jy met die Here Jesus gedoen het. En as ons regtig mooi gaan daaraan dink, was die enigste verskil tussen hierdie twee manne, dat die een links en die een regs gekruisig was. Die een links gesterf het en die ander een regs. En weet jy, dieselfde sal waar wees van met jou. Wanneer jy sterf, sal jy of aan die regte kant, of aan die verkeerde kant wees. Of jy sal aan die oomblik, as jy sou sterf, sal jy weet, en jy sal jou oopmaak op die regte plek, of die verkeerde plek. Want die Here Jesus antwoord, en hy sê aan die regterkant, amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie is die les van links of reg. Die twee kante, die linkerkant
of die regterkant? Die regterkant of die verkeerde kant? En wie, waar staan jy vanaand? Waar staan jy vanmiddag? Vraag is, wil jy ook van jou kruis afkom en voortgaan met hierdie lewe op aarde? Of wil jy jou kruis aanvaar en opneem en by die Here Jesus wees wanneer jou ewige lewe of die volgende lewe aanbreek? Die Here gee genade. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie baie dankie vir die wonderlike voorbeelde. Die eerste twee manne wat die evangelie gehoor het en gesien het gebeur. Die een het die evangelie aanvaar, die ander een verwerp. En so kom ons ook vanmiddag, Here, en so weet ons dat daar so baie is wat hierdie evangelie nog moet aanhoor. En is ons vandag 'n voorreg vir ons, Here, om weer onder u woord te kan verkeer oor hierdie naweek. En dankie, dierbare Heiland, dat u nog steeds lief is vir die sondaar. Dankie, o dierbare Heiland, dat u tyd nog daar is en dat u nog tyd gee dat ons moet besluit links of regs, dat daar mense is vanmiddag wat dalk nog hier sit ook, Here Jesus, wat nog moet besluit links of regs. En baie dankie dat ons vir mekaar kan bid ook. En dankie, Here, dat u genade nog steeds daar is. En baie dankie, Here Jesus, dat ons geleentheid oor hierdie naweek nog hier is, om reg te maak, om verseker te weet, dat ek wil wees, soos daardie berouvolle dief, wat nie na 'n tydelike oplossing gesoek het nie, maar 'n ewigheid gesien het. Ons dankie vir die groot genade, die groot liefde. Ons eer u, Here. Ons eer u dat u nog steeds red. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus. Amen. Ons kan sê, daardie man aan die regterkant het sy stem gehoor. Kom ons gaan staan, dan sing ons, ek het u stem gehoor. Het u sy stem ook gehoor? Kom ons staan, dan sluit ons af.